እዚ ብ19 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሓን ድምፅን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 19 ታሕሳስ 222 ወይ ከዓ 1 ታሕሳስ 215 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምርና ብድሕሪ ስፖርታዊ ፀብጻብ ኣለና። ከምኡውን ባይቲ ኣሜሪካ ኣብ ምፅላቅ በጀት ዝብል ፀብጻቦም ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ ክኸውን። ንኩሉም ሰናምቲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመያምሲኹም ዕለታዊ ዜና ንሆም። ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብዚ ኣተወለን ከተማታት ክልል ትግራይ ዝተወደበ ገበናት ይፍፀም ከም ዘሎ ቀጻሊ ሓበሬታ ይመፀና ኣሎ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝርዝራት ስምምዕ ሰላም ንረብሓ ኩሉ ክብል ብዕቱብ የተግብሮ ኣሎ ዝበለ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ፣ ገለ ገበነኛታት ግን ነዚ ናይ መሰጋገሪ እዋን መዝሚዞም ሕጊ ብምጥሓስ ንፋሉልነት ይጥቀምሉ ኣለው ኢሉ። ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ብዝዓጠቑ ፓትሮል ማለት ሓለዋ ከይተረፈ ተሰኒዩ ገበናት ከም ዝካየድ ዝገለፀ እቲ መግለፂ፣ ብድሕሪ መጋረጃ እዚ ገበናት ዘለዉ ድማ ካብቲ ዝነበረ ግጭት ተረባሕቲ ዝነበሩ እዮም ኢሉሎም። ኣስዒቡ ድማ እዞም ገበነኛታት ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ፌደራል መንግስቲ ከስምረሉ ይደሊ ይብል። ብፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ መግለፂኡ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንድሕነት እቶም ኣብቲ ዝተጠቕሰ ከባብታት ትግራይ ዘለዉ ህዝቢ ንምሕላው ኩሉ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ብምውሳድ ሓላፍነቱ ክፍፅም እዩ ክብል ኣሰሚዑሎም። ውሃቢ ቓል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ብትዊተር ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ንሕና ክንሰርሓሉ ዘይከኣልና ይኹን ህዝብና ከመሓድሮ ዘይከኣለ ናይ ፀጥታ ስግኣት ካልእ ክገብሮ ኣይክእልን እዩ ካልእ እውን ኣይክገብሮን እዩ ዝብል ምላሽ ሂቡሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብሪጣንያ ለምሶኒ ብዛዕባ ሕጋውነት እቲ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ምስዳድ ዝብል ኣሰሓሓቢ መስርሕ ውሳነ ክህብ ይዳለሎም። መንግስቲ ብሪጣንያ ነቶም ብዘይ ሕጊ ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ኣፍሪቃውያን ኣብ ሩዋንዳ ከስፍሮም ምስ መንግስቲ ሩዋንዳ ስምምዕ እንተገበረ እኳ ተሓለቕቲ ግን እቲ ሃገር ፅቡቕ መዝገብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት የብላን ብዝብል ነቲ ምግዓዝ ስደተኛታት ክቃወምዎ ጸኒሖም እዮም። ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ተሓሲቡ ዝነበረ ቀዳማይ በረራ ምግዓዝ ስደተኛታት ሓደ ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኤውሮጳ ድሕሪ ምቃወሙ ተቋሪፁ እዩ። እቲ መደብ ተመሊሱ ዘጣዕስ ሓደጋ ዘለዎ እዩ ዝብል ተቃውሞ እዩ ነቲ ስጉምቲ ከምዝቋረፅ ገይሩ። ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ብወገኖም ብሪጣንያ ምስ ሩዋንዳ ዝገበረቶ ውዕል ኢሰብኣዊ እዩ፣ ከምኡ ድማ ሩዋንዳ ንመስርሕ ዕቁባ ክተመሓድር ዓቕሚ የብላን ይብሉ። ፖለቲከኛታት ብሪጣንያ ግን እቲ መስርሕ ንዋሕዚ ስደተኛታት መጉደሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎም። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ ልዕሊ 4,000 ስደተኛታት በቲ እንግሊሽ ቻነል ዝበሃል ካብ ብፈረንሳ ብትሕቲ ባሕሪ ዝሓልፍ መገዲ ባቡር ናብ ብሪጣንያ ከም ዝኣተዉ ይንገር። ዝሓለፈ ሰሙን እኳ 4 ሰባት ሞይቶም እዮም። ካብ ፈረንሳ ብሓንቲ ጃልባ ናብተን ባቡራት ክሰጋገሩ ከለዉ እታ ጃልባ ኣብቲ በረዳዊ ዛሕሊ ዘለዎ ባሕሪ ድሕሪ ምግምጣላ። ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራማፎዛ መራሒ ኤኤንሲ ኮይኑ ንኻልኣ ግዜ ተመሪፁ። ራማፎዛ ሽሕኳ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብክስታት ብልሽውና ምስሉ ክድወን እንተጸንሐ እቲ ሃብታምን ህንጡይን ተባሂሉ ዝግለጽ ራማፎዛ ንሃገራዊ ኮንግረስ ኣፍሪካ ኤኤንሲ ንኽመርሕ ንካልኣ ግዜኡ ተመሪጹ ኣሎ። ነዚ ንዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ኤኤንሲ ምምራሕ ማለት ድማ ንራማፎዛ ንኻልኣይ ግዜ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ኮይኑ ናይ ምምራፅ ባይታ ዘንፅፈሉ ምዃኑ ብንጹር ይርአሎ። እዚ ወዲ 70 ዓመት ተቓላሳይ ጸረ ኣፓርታይት ኣብ 2018 እዩ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ኮይኑ ተመሪጹ። ሽዑኡ ንደቡብ ኣፍሪካ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ከሰጋግረ እየ ዝብል መብጽዓ ብምእታዊ ስልጣኑ ጨቢጡ። ሽሕኳ ኣብ ቃልሲ ጸረ ብልሽውና ኣድማዒ ውፅኢት እንተረኣየን ክሳብ ላዕለወት ሓለፍቲ ካብ ስልጣን ክግለፉ እንተገበረን ንባዕሉ እውን ብብልሽውና ካብ ክሲ ምውራስ ስልጣን ንስክላ እዩ ኣምሊጡ። መቓልስቲ ኔልሰን ማንዴላ ዝኾነ ስሪል ራማፎዛ ኣብቲ መጀመርያ ናብ ላዕለዋይ ፅድሒ ፖለቲካ ክኣቱ ስለ ዘይከኣለ ናብ ንግዲ ድሕሪ ምዝንባሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዉ ዝሃብቶም ሰባት ሓደ ክኸውን ዝበቕዐ ሰብ እዩ። ከም ኮካኮላን ምክዳንዋልስን ኣብ ዝበሉ ዓበይቲ ትካላት እውን ወሳኒ ብርኪ ክሳብ መሓዝ ዝበፅሐ እዩ። ፍልይ ዝብሉ እንስሳታት ከም ባፈሎን ካልኦት ዓይነት ከብትን ኣብ ምፍራይ እውን ተዋፊሩ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ንግዲ ከም ዝውንን እዩ ዝግለጽ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ። ሰለስተ ግዜ ዝተመርዓወ ራማፎዛ ኣርባዕተ ቆልዑ ኣለዎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ኣብ ሓደ ጥርጥራት ግብረ ሽበራት ዝተታሕዝሉ ቤት ፍርዲ ፓኪስታን ካብቶም እስራት ንሓለውቲ ፖሊስ ጅሆ ድሕሪ መሓዞም ንምፍትሖም ዘተ ይቕፅል ኣሎ። ባኑ ኣብ እትበሃል ኣብ ደባት ኣፍጋኒስታን እትርከብ ንእሽተ ከተማ ዝርከቡ እስራት ነቶም ሒዘሞም ዘለዉ ኣባላት ሓለዋ ቤት ማእሰርቲ ናፃ ከገድፍዎም እንተኮይኖም ንሳቶም ናብ ኣፍጋኒስታን ክጓዓዙ ክፍቀደሎም ጠለብ ኣቕሪቦም ኣለዉ። እቲ ክስተት ዘጋጠመ ገለ ካብቶም እስራት እናተመርመሩ ከለዉ ካብ ሓለውቲ ብረት መንዚዖም ንገለ ወገን እቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምቁፃሮም እዩ። ኣብቲ ዝነበረ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ክልተ ኣባላት ሓለዋ ከም ዝሞቱ ሰመዚ ፓኪስታን ኣፍሊጦም። ገለ ካብቶም ዝሃደሙ እስራት ሓለውቲ ሒዞም ከም ዝኸዱ ዝፍለጥ ኮይኑ ክፍንውዎም እንተኮይኖም እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ኣስታት 35 ኣባላት እቲ ጉጅለ ናብ ኣፍጋኒስታን ክሰግሩ ናፃ ክግደፉ ጠለብ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ሰበ ስልጣን ፓኪስታን ነቲ ብዕጡቃት ወገና ዝቐረበ ጠለብ ነፂጎም ኣለዉ እንተኾነ ካልእ መንገድታት ኣብ ምንዳይ ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ዝረኸብናዮ ዜና ይረድእ። ኣብ መወዳእታ ልዕሊ ፍርቂ እቶም 17.5 ሚልዮን ብርእቶኦም ምላሽ ዝሃቡ ተጠቀምቲ ትዊተር ሓላፊ ትዊተር ኢሎን ማስክ ካብ ሓላፍነት ትዊተር ክወርድ ፀዊዖም። እቲ ክወሃብ ዝቐነየ መእከቢ ርእቶታት ሎሚ ሶኒ ተዓፂሎም። ብዛዕባ እቲ ውፅኢት ርእቶታት ካብ ትዊተር ወይ ካብ ማስክ ዛጊ ዝተባህለ ነገር የለን፣ ግን ማስክ ንውፅኢት ውሃብቲ ርእቶ ከም ዝኽብር ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ማስክ ትማሊ ሰንበት ምስ ብርክት ዝበሉ ተጠቀምቲ ትዊተር ተጋጭዩ ነይሩ። ንሱ ኣሽማት ተወዳድርቲ ዝኾና ማሕበራዊ መርበባት ምፅዋዕ ዝእግድ መምርሒ ብምውፁ ከም ዝተጋገየ ድሕሪ ምእማኑ እዩ። ኣብ ሓላፍነት ትዊተር ብዛዕባ ክፀንሕ ዶ ዘይክፀንሕ ተጠቀምቲ ክውስንሉ ሕቶ ዘቕርበሎም ዘሎም። ኣብ ካልእ ርኡይ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ድማ ድሕሪ ደጊም ተጠቀምቲ ትዊተር ምስ ፌስቡክ፣ ኢንስትግራም ወይ ማስቶደን ሊንክ ማለት ምትእስሳር ከይገብሩ ትዊተር ምእጋድ እዩ። እንተኾነ እቲ ውሳነ ካብ ደገፍቲ ትዊተር ዝነበሩ ተጠቀምቲ ከይተረፈ ንቐፌታ ኣስዒቡሉ ኣሎ። ተኣጊደን ዘለዋ ምርበባት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ትሩዝ ሶሻል ትበሃል ከይተረፈ ዘጠቓልል እዩ። ዜና ተዝፍፀም።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዕለታዊ ዜናኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም። ስዒቡ ከዓ ሶምናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ይኸውን ኣዳላዊ እዩ በትረ ስልጣን እዩ።
ይቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሓዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሓደ ወርሒ ኣዒንትና ምስ መስኮት ቴሌቭዥን ኣጣቢቑ ዝፀንሐ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዓለም 2022 ኣብ ቀታር ብዝተኻየደ ኣገራምን ድራማውን ክስተት ተዓጅቡ ትማሊ ሰንበት ተዛዚሙ። ብናይቲ ሃገር ኣቆፃፅራ ድሕሪ ምሳ ኣብ ዝወዓለ ድሙቕ ስነ ስርዓት ዝጀመረ ግጥም ኣርጀንቲናን ናይ ቅድሚ 4 ዓመታት ሻምፒዮን ፅዋዕ ዓለም ዝነበረት ፈረንሳን ከም ኣጀማምርኡ መዛዘሚኡ ንምግማት እውን ዘፅግም ኣይነበረን። 34 ዓመት ዝዕድሚኡ ሊዮኔል ሜሲ ዝመርሓ ጋንታ ኣርጀንቲና ኣብ ልዕሊ ኬልያን ኤምበፔ ዝመርሓ ጋንታ ፈረንሳ ሙሉእ ፀብለልታን ብልጫን ሒዛ ኣያ ክሳብ ኣስታት 75 ደቃይቕ ዘሊቓ 2-1 እውን ትመርሕ ነይራ። ጋንታ ፈረንሳ ኣብ ውሽጢ 4 ደቃይቕ 2 ብሉፃት ኣጥቃዕቲ ክሳብ ምቕያር እውን በፂሓ እያ። ኣብዚ ሰዓት እዚ እታ ጋንታ ድሓን ዘይምዃና ንፁር ኮይኑ ነይሩ። ከምኡ እናበለ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ተታኺሶም ዝወዕሉ ፈረንሳውያን ኣብ መበል ኣስታት 80 ደቂቓ ተበራቢሮም ንቡር ፀወታ ከርእዩ ጅምር ምሳበሉ ፍጹም ቅላዕ መቕፃዕ ተረኺቦም እምቤፔ ኣቁፂርዋ ድሕሪኡ ነገራት ክገለባበጡ ጀሚሮም። ኣብ ውሽጢ 2 ደቂቓ ካልአይትን ኣዝያ ትንኣድን ሸቶ ሕዚ እውን ብእምቤፔ ኣመዝግቦም ማዕረ 2-2 ፈረንሳውያን በዚ ጥራሕ ይዓገቡን ሓይልን ጉልበትን ዝተሓዋወሱ ቅዲ ፀወታ ተጠቒሞም ሳልሳይ ሸቶ ብፍጹም ቅላዕ መቕፃዕቲ ኣቁፂሮም ብኤምቤፔ 3-2 ኣብ ታሪክ ፅዋዕ ዓለም ንፈለማ ግዜ ሃትሪክ ዝሰርሐ ተጻዋታይ ናይ ሙኻን ፍሉይ ስፍራውን ረኺቡሎ ኬልያን ኤምበፔ ብሓፈሹ ትሽዓተ ሸቶታ ተቆፂሩሎ ወርቂ ጫማ እውን ተሸሊሙ ኣብ ዘረባና ኣብ ታሪክ ፅዋዕ ዓለም ኣብ ሓደ ግጥም ብዙሓት ሸቶታት ብምቁፃር ኣብ ሰነድ ስሙ ዘስፈረ እውን ፈረንሳዊ እዩ ጀስት ፎንቴይን ይበሃል ኣብቲ ስዊድን ዘዳልወቶ ግጥማት ፊፋ ፅዋዕ ዓለም ኣብ 1958 ጀስት ፎንቴይን 13 ሸቶታት ተቆፂሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዓወት ዝድራሮም ተሰለፍቲ ጋንታ ኣርጀንቲና ተደጋጋምን ፅዑቕን መጥቃዕ ተኣስዒቦም ዓስቢ እውን ረኺቦምሉ ብኮኮብ መራሒኦም ሊዮነል ሜሲ ሳልሳይ ሸቶ ኣቁፂሮም ከይተጠቕሰ ክሓልፍ ዘይብሉ ነጥቢ ግና ጋንታ ፈረንሳ እቲ ፀወታ ንክዛዘም ሕደት ሰኮንዳንት ኣብ ዝተረፈሉ ግዜ 5-6 ሰኮንዳት ክኾን ይኽእል እዩ ምስ ሓላዊ ማዕፆ ኣርጀንቲና ዝተፋጠጥሉ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ነይሩ ፈፂሙ ክስሓት ዘይግብኦ ወርቃዊ ዕድል ረኺቦም ነይሮም ሳላ ብልጫ ሓላዊ ማዕፆ ኣርጀንቲናን ድኽመት ፈረንሳዊ ኣጥቃዓን ግና ፈሺሉ ኣዝያ ተጣዕስ ዕድል ክልቴን ጋንታታት 30 ደቃዩ ክሳዓዓራ ስለዘይከኣላ ናብ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲአን በቂዐን ፈረንሳውያን 3 ፈተነ ኣበላሽዮም ኣርጀንቲናውያን ኩለን ዕድላት ተጠቒሞምለን 4-2 ፀወታ ተዛዚሙ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ዝመርሓ ጋንታ ኣርጀንቲና ካብ ዝተዓወተታ ፅዋዕ ዓለም ሊዮነል ሜሲ ከይተወልደ ማለት እዩ ኣርጀንቲናውያን ድሕሪ 36 ዓመታት ዝሕጓስሉ ምኽንያት ረኺቦም ኣለው ብኣንጻሩ ናይ ዝሓለፈ 4 ዓመት ዓወት ክንደግም ኢና ኢሎም ፈኪሮም ናብ ሜዳ ዝኣተዉ ፈረንሳውያን ወላ እውን ብሓደ ተሰላፊኦም ኤምቤፔ 4 ሸቶታት ኣብ ሓደ ፀወታ እንተቁፀሩ ፅዋዕ ዓለም ንምዕታር ግና ኣኻሊ ኮይኑ ኣይረኸብዎን ሜሲ ዝበሃል መስተንክራዊ ካብ ኢዶም ነታ ፅዋዕ መንጢልዎም ኣሎ ኣብ ዘረባና ሜሲ ኣብ ናይ ፓሪስ ክለብ ዝኾነት ፓሪስ ሴን ጀርመን እዩ ዝፃወት ድሕሪ ሰሙናት ኣብ ስተድየም ፓሪስ ኣብ ቅድሚ ዘጉሆዮም ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ተሰሊፉ ክፃወት እዩ ንሱ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዓለም ኮኸብ ተፃዋታይ ተባሂሉ እውን ፍሉይ ሽልማት ተቐቢሉ ኣሎ ቀዳም ኣብ መንጎ ጋንታታት ክሮኤሽያን ሞሮኮን ዝተካየደ ናይ ደረጃ ግጥምያ ብዓወት ጋንታ ክሮኤሽያ 2-1 ተዛዚሙ ጋንታ ክሮኤሽያ ቅድሚ 4 ዓመት ምስ ጋንታ ፈረንሳ ንፅዋዕ መንዓተረ ተጋጢመ 4-2 ከምዝተሰዓረ ይዝከር 4 ሚሊዮን ዝህዝባ ክሮኤሽያ ናብዚ ብርክዚ ብተደጋጋሚ መብፅሓ ንመጻኢ ኩነታታ ሓባር እዩ ናይ ሎም ዘበን ዛዛሚ ግጥም ንፅዋዕ መንዓተረ 3.4 ሚሊዮን ህዝቢ ብቐጥታ ፈነወ 88,966 ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ስተድየም ኣትዮም ተኸታቲሎምዎ ኣለው እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብ ግጥም ርባዕ ፍጻመ ተሳዒራ ዝተሰናበተት ጋንታ ኤንግላንድ ተሸላሚት ፅዋዕ ፀባይ ፊፋ ኮይና ጋንታ ኤንግላንድ ኣብ ሙሉእ ፀወታ ፅዋዕ ዓለም ሃሪ ማጋየር ዝረኸባ ሓንቲ ብጫ ካርድ ጥራሕ እያ ኣመዝጊባ ብመሰረት ሰነዳት ፊፋ ኣብቲ ግጥም ኤንግላንድ ብጋንታ ፈረንሳ 2-1 ተሳዒራ ገስጋሳ ከም ዘብቃዕ ይዝከር ናብ ካልእ ፍጻመ ፅዋዕ ዓለም ክንሰግር ብበዝሒ ኣብ ካታር ኣትዮም ነቲ ውድድራት ዝተዓዘቡ ዜጋታት ኣየኖት ሃገራት ከም ዝኾኑ ትፈልጡ ዶ ብበዝሒ ስዑዳውያን እዮም ካልኣይ ህንዳውያን ሳልሳይ ኣሜሪካውያን ራብዓይ እንግሊዛውያን ሓምሻይ ደቂ ሜክሲኮ ፅዋዕ ዓለም 2026 ድሕሪ 4 ዓመት ማለት እዩ ኣብ 3 ሃገራት ማለት ኣብ ኣሜሪካ ካናዳን ሜክሲኮን ብዝዓዘ ዘመልክዑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ክካየድ ብሰላም እየ ብፅሓና ኢልና ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዓለም ፀብጻባት ክንዓፁ በኣር ክቡራት ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና ተሓንፅንዑ
ስፖርታዊ ፀብፃብና ክንሰምዕ ፀኒሕና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና
ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ክሳብ ንዓመታ ወርሒ መስከረም ንፌደራል መንግስቲ ዘድልዮ ባጀት ኣብዚ ሰሙን እዚ ከፅድቁ ስለ ዘለዎም ኣብ ወጥሪኦም ዝርከቡ መጠንን ግዝፍን ወተሃደራዊ በጀትን ንጎንፂ ዩክራይን ዝወሃብ ሓዲሽ ሱር ሓገዝን ካብ መንጎ እቶም ድርድር ዝግበረሎም ዓበይቲ ጉዳያት እዮም ካብ ባይቶ ኣሜሪካ ንቪኦኤ ትፅብፅብ ካትሪን ጂፕሰን ነዚ ምንያ ፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ልኢኻትልና ኣላ
እዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ኣብ ምውድኡ ኣዝዮም ኣገደስቲ ወይ ከዓ ወሰንቲ ዝኾኑ ጉዳያት ይረኣዩ ኣለዉም ናይ ባይደን ዋይት ሃውስ ነታ ንወራር ሩስያ ትዋጋእ ዘላ ዩክሬን ፔትሪዮት ዝተባህለ ስርዓተ ሚሳይላት ንምሃብ ይሓስበሉ ኣሎም ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዩክሬን ኣምባሳደር ኣብዚ ሰሙን ንዝተባህለ ፈነው ቴሌቭዥን ኤቢሲ ከም ዝበልኦ እዚ ሓገዝ እዚ ወሳኒ እዩ
There is a massive attack on civilian infrastructure. 50% of the energy is destroyed, of the energy grid. We have to stop it.
قبل على حزب او تحت ارضي كبد مدقعه تفجميهم 500 وحيل ساعات عنيهم نزططو كنبلوا لنا نزك نغبر نخلكا اب كل يوكرين قصر مكلخلي اير بمتكالي الينا لو امباسادر يوكرين اوكسانا ماركاروفا عبارات بيتو امريكا ابز عامت زي كغبروا زغبا زنبره لوطي كم تايتل 40 كل تنز تسمي بوان كوفيد زتغبر قدب اميغريشن نملواتو بزملكت جنا عيصدقون زلوم اتو تايتل 40 كل تن ربع يجي يزبك
42 needs to be extended until we can get a really truly immigration reform.
ديموكرات سيناتور جون مانشين ازي تايتل 40 كلتن كسابتنا بحق لوطي غدا ايميغريشن نغبر كنا وحيد اللي بهاليوم ازي غدب ايميغريشن ملعلو عبدوب قلولاو كفطر يكبلو ريبابليكان ابالات كونغرس يتنققوم ريبابليكان ابال كونغرس توني كنزاليس كاب كفلغزات تكساس يوم فيس ذا نيشن از تبهل فنو سي بي سي تلفزيون بزعبات خنتات كم زكبلو تزاريبوم
It's a hurricane of migrants and everyone is impacted.
برتعو حج سدتنياتاتي بزق اكلو تتنكيفيو يبلوم بخال وغن نتي شدش طرخ لتشعن 21 ابهنصا بايتو امريكا كابيتول هيل زتغبر متقعتي زصار كوميتي ابسومن زي نايمو داتا صبصابو كقربيو ابالت كوميتي ادم شيف Inside politics نزتبهله فنو تلفزيون سي ان ان كمز بلو حقا وكسك قرب تثبيت كمز لو تزاري بمالو
I think that the evidence is there that Donald Trump committed criminal offenses in connection with his efforts to overturn the election.
دونالد ترامب نتمرچ انا مغلبات مزغبر و صعرتات بزتتها حازه غبن كمز فصمو مرتعو الله يوم كم عقاب حق نبر كوينه كريو خلخو اتم بريزيدنت زخصسلو اوخل مرتعو زلو يمسلني الى مالوم بايت امريكا ابزا كتودا الى زل عامت حموش معلتات صراح طرح يترفو زلوم ابز حار ريبابليكان زخنلو حدش بايتو خا ابز زقصل ورح طريق على محلا كفصنيو እዚ ድምጽ አሜሪካዊው ዝቅጽል ከአስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ጽባሃ ናብ ዓድግራት ኣብዚ ተጓዕዘሉ እዋን ንእግረ መንገዲ እውን ንመነባብሮን ኩነታት ሕርሻን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ወረዳታት ዳህሲሱሎም ንሎሚ ኣብ ጫፍ ቦታታት ዓውደ ውግእ ዝርከቡ ሓረስቶት ረኺቡ ኣዘራሪቦም ኣሎ ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ መደብ ሕርሻ ንከታተሎ
ወይዘሮ መብርሂት ሃይለስላሰም ኣብ ዞባ ምብራእ ትግራይ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ቀርሰበ ኣብ ዝበሃል መንደር ነባሪት እየን ኣብዚ ሕዚ እዋን መንበሪ ገዘአን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዘለዎ ብቐረባ ርሕቐት ኣማኢት ሜትሮታት ዝርከብ ብምዃኑ ብልዑል ስጋኣት ይነብራ ከም ዘሎ ኣብ መንበሪ ገዘአን ኮይነን ሰራዊት ኤርትራ ዘለዎ ጎቦ እናመላኸታ ይዛረባ
ጨኒቕናን ሓድር ለይቲ መፅኡና ንቐት ክመፅኡና ኣለና ስልብል ኮ ተደርጓዕ ተላ መፅያ ቆልዑ ዝበልዑ ይፍጡን አቃን ሰናፍ ግዘኔ እንድንግጣ ወነት ነዘኔ እንድንግጣ ገዘና ሲድንግጣ ሱሩ ድምጻይ ተኽሰነ ገተሰኒ ብልኩ ተደቋዕ ተይስ ተንከፍ ተቀሪ መርዓድ ዓዘለ
አበ ዘሐለ ፍክረምቲ አብ ኸልተ ቦታታት ፍርቂ ሄክታር ዝኸውን መሬትን ብስርናይ ተሸፊኑ ከም ዝነበረ ገሊጸን እት ሓደ ቦታ ተዓጺዱ ከም ዝነበረ ገሊጸን ብደብዳብ ከቢድ መሳርሕ ኩናት ግና ተቃጺሉ ይለን እት ኻሊእ ድማ እንተይ ተዓጸደ ሓይልታት ኤርትራ ተቆጣጺሮሞ ይርከቡ ይለን
ካብ ተስጋት ነይ ነይ በቃ ነው ግቅድና ትምርት ነብነስ በቃ እንኳን ያን ኮደስ ነው ግቅድና ነው ማዓድ ልጭንቅ በቃ ግራቴስ ትግሩ ተምናይ ሸዓዮ ተድርኒ ወኔ ፍቅ ግሩና ረፊ ወኔ ቱ ፍቅ ግሩ ደማ ተሐተኒሩ ተቃጢል በከብ ተቃጢሉ ተቃጢል ቀሪ ማን ተሐሰሩ ኩል ስርና ይኒሩ አልስርና ይኒሩ
ስርና ዘር ይኹና ነው ተዓጸደ ነይ ነው
ወታዓጢት ኹሚር ነው ፍቅ ተዓጢት ኹሚር ነው ከብ በከብ ተቃጢሉ ወአልተም ሸዓዮ ዲማ ይኹቲም ነው ተኩስና ሀደ ተቃጢሉ ተቃጢል ቀሪ በቃ ናሰብ ከባ በአክነ ኩልና ተቃጢሉ خمر وعود تخمر نيرو غره نيرو ولا قوم ازن
قاتل
اشارات تقمتي
وعيرنا سلسن تقمتي سم معنا سلام تخيد دي نيرو بده يقول نيرو دي
سقاب فرق مع الحمص تخصو لي انا تقفيلو نتقاتل ويلو سقاب خاي سرعه مشيتي عارف هناك
አብቲ ከባቢ መሳርሒ ኩናት ዝዓነው ገዛውትን ዝተቃፀሉ ግራውትን ብበዝሒ ተዓዚበም ካሊእ ነባሪ ተወረዳ በዓቲ ማይ መሳኑ ኣብ ዝበሃል ጣብያ ነባሪ ዝኾኑ ሓረስታይ ብርሃነ ገብሪሆት ዝተባሃሉ ወገኖም
ዒልዎ ድንሽ ኩመደረ ጉዕ በርበረ ገለመለ ነልምዕ ነርና ኣብዚ ከባቢ ተፀላኢ መጀመርያ እውን ኣትዩ ኣብዘየ ኣዳናጊፅና بعلون تو آزاد ایروانی رو نحنا کاو او گوه هدیمو گوه هم ایلو تقمیتو لحار کع وضیو مسوت خعه از تمالی سوت راه از عده خو تبیل و وک بی تون کفن بی زل حیلون بی بز بزعت بهالن حزقن و تصب تصبی حاریشو نه تصبی نهالو از نگرزی اگاتی موار
عبد حزوان عب کبابی گراتم بناتو متعوعات سلای ایلام تعوعو سراویت ارتراب به محلون حل الیتریک دما عب تکبابی به مقوراتون مثنو کلمو عوتالی موالان تنبرو کم زی خالوی زاربون
هزو کب کلولو نانی نام از ماز بکاسو ایلگلی و برخان نیو زهد من نیو سرو عد لغیو عد حدیگو زهد من نیو گلینا ها بزو سبیع تاتزی انانو علیو زی گزای بسق عزي وجن بعو تساقعيعو أي ما أسكن نتاي فرح جن وع تسراويت ناي تجراي اللو بزما خل بحرجن وع نسطح يسرخنا أنا خاتو النازل قليو أي أمنا فأدا شنترنيو قليو خعا تو دحنا دحنا زخنا خعا وجزاء وزنيو
عب كباب يوم نحجز أخلي متهم مجماروز قالت أتهم حارستاي إذا ما حتى أنا خيره كقد إليك بق بفلاي حالة إرتراد ما كاب كبابينا يوصل نايلم أبو رداخل اللي تولى علو جنفل أبز بهالت أجا قبل ما عتمسنو زي رخبكو حارستاي قبل مسك التصفيدهم كلمة حزي أبز تفلالي تكلات قد إرو يسرح من بارو قالتهم كينات كابز جمر نزجنا سرحه بمقراتو أبز راح تحرشة توافيرو كمزلو حبيرم
تخلي التكلت لها ودار يخلي كأيو مرصات عليه تات زرقي خدلي خايو زين كل تيوم حزي اللون فلذي اللون تأخذ تقبر تفرون بعد خاخت خاخل خت اللي شغا تمكر قوم يدار اللني شجرت اللي زر اللي دال خونه ون اللني هذا خفتو قوم يدار بساين استقامي استقمت أيقنا كاب حلا وسمس مع بعدنا سرحنا أنا تخلنا يزلنا فلذي قد خم سرح فلذي اللنا أيمبر بوسيت أنسان تلنا درجة بزح
سمع معنا السلام تكبر أو بمكبر نحر الشايقون نخالق السرحتي زادلي وطاوتات نعبتك للكاعت ودمحاتيتم
جميرا موزلو وناي سلام سمع معنا ترى عليهم ساقامات عوشتي ترقيز عزوري أخوينهم فتحوا أو تحرق ذلا نقرات كسلكا ودى أخلي مات ساحزي ورحخا وقيرنا لنا نحن تتويت نقورنا له ناي مصنا زرعتي خموصو مداري أخمص خالق نقرات ون خموصو حرستای بتقوار لاب لاب زری لاب سرح تلویتو سرخ سرح وس ایتا سرح نصی نیرو سرح زگن زیز بهال مداریال زیز بهال حدش زری مسئله
کالی آب سرح تلم عتم سنوز را خبکم نبارت وردا حرستای کحسای قبر سلاسم
گفتی نیا ولی هم بر بر لب زیانی های هم صحیح آمده بر بر لب نیا زیا او متشوقی هو ملحقه بلای ملحقه مسئله سنکمن سنگ سلای تمو شغل انا 50 جمل لحيت ما يشمل
نباريت وردا غانت افشوم زخنا ويزرو مبري دحري سم معنا السلام نحاد ورحن كل تسمونو زعكل دمص طيت انكاي سمعنا صني حين عينا كوينو غنا حزون ابلعل صقمن سغاتينينا ننبر زلنا ايلن
اجنقنا بنا صقمنا زلنا ولا ترت حنا كالن ولا تسلام زرقنا لي يلن كون وطن حدنا سلام قد خنا لنا نسام غورنا نيرنا سلازي وطننا كن منو متاي موتو سفولو طيرنا نيا والسلام نمنا سلام كلنا ندلي بقى بزته بقى حنعرق ندلي بقى سقدم اخلكم يلف مخري يغيروا بعد جيت افتحور بلنا ندلي بقى دقنا حري احواتنا حري ندلي صم عدم كيدو مرات عدنا بيت فنقون صص حضرنا تدرينا عدمكم لسنا ندلي ولا تم دريتهم قفيلهم احمد كل قصفته غزا من ندلي كان انا صنت خينو معرقه 15 16 شفنا حد غير نبر لنا
ندمص امريكا مولجيت عصبهم عد قرات
كن كتعتلو زنحنا وكيلنا مولجيتا اصبحنا عبد قرات عبد سوق عزل وان نقرا من قدو ابو شاف بوتاتات عبرو نزركب حارس ترقيبو بزعبه كنت حرشا زرارب اللون مدب حرشا اينيرو زي راديو دمص امريكا
زي راديو نت كتاتولنا بحصير معبل ب 19.25 متر باند ساتلايت ايتيو سات كمون بيوتيوبن فيسبوكن بغط تازفنو دمص امريكا يو دمص امريكا باقوا 10 ساعات ايتيوبيا كب ساعه 4 7 4 الفرقان كمون باقو تاصرا ساعت ايرترا كاب عصرتك ساب عصرتن فرقان مشت مع التاويز في النو ناي فرق ساعت مدابيو.
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ብበበይኖም ኣካላት ሱዳን ዝተበፅሐ ፈላሚ ፖለቲካዊ ስርዒት ብሓጎስ ተቐቢላቶላ። ኣብቲ ብባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ዝተገብረ ንኩነታት ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝጥምት መብርሂ ኣብ ኤምባሲ ሱዳን ፖለቲካዊ ኮሚስያር ዝኾኑ ጆን ክለይ እዚ ተበፂሒ ዘሎ ጉዕዞ ናብ ዲሞክራሲያዊ ስግግር ዝወስድ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ፣ እዚ ድማ ንሱዳን ናብ ሓቃፊ ፖለቲካዊ ርግኣት ዝወስድ ተስፉ መንገዲ እዩ፣ ንሱዳን ካብ ዘላቶ ፖለቲካዊ ቅልውላው ከስግራ ድማ ተስፋ ኣሎ ኢሎም። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2021 ብጀነራል ዓብድልፋታሕ አልብርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ክንፊ ሱዳን ነቲ ብሲቪላዊ ምምሕዳር ዝምእኸል ዝነበረ መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ዓልዩ ነቲ ተስፋ ተዘሪኡሉ ዝነበረ ዲሞክራሲያዊ ጉዕዞ ኸሊፉ። ቅድሚኡ እቲ ንሱዳን ዘድመየ ምልካዊ ስርዓት እዩ ነይሩ። ድሕሪ ምግባት ስልጣን ሓድሽ ወተሃደራዊ ክንፊ ሱዳን እምበኣር ሰላማዊ ሰልፍታት ስዒቡ ቁጠባት ሃገር ድማ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናገደደ መጺኡ። ኣብ ወርሒ ሓምለ ጀነራል ብርሃን ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከረክቡ ድልዋት ምዃኖም ኣመልኪቶም። ሓያለ ፖለቲካውያን ሓይልታትን ካልእ ኣብቲ ኸይዲ እጀታ ዘለዎም ወገናት ሱዳንን ነቲ ብሓሙሽተ ታሕሳስ ዝተፈረመ መቓን ስምምዕ ከቲሞም ኣለዉ። ፖለቲካዊ ኮሚስያር ክለይ ነቲ በበይኖም ኣካላት ዝበፅሕዎ ስምምዕ መጒሶም ዝቕፅል ጉዕዞ ኣወንታዊ ተራ ክህልዎ መታን ዝርርብ ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ ድማ ጠቒሶም። ክለይ ንኹሎም ሓይልታት ሱዳን ብፅቡቕ መንፈስ ክዛተዩን ናብ ሲቪላዊ መንገዲ ዘምርሕሉ መንገዲ ሓቢሮም ክሰርሑን ፀዊዖም። ብ7 ታሕሳስ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ህሉ ወይ ከዓ ዝቐደመ መሪሕነት ሱዳን ኮይኖም ኣንጻር ሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሑ ሰበስልጣን ናይ ቪዛ ማዕቐቡ ከም ዝቕፅል ኣፍሊጡ። እዚ ማዕቐብ እዚ ነቶም መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምዕፋንን ጸረ ዲሞክራስያዊ መንገዲ ዝኽተሉን ወገናት እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ብበበይኖም ወገናት ሱዳን ዝተፈረመ መቓን ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ብሊንከን ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ምዕባለ መልኪቶም ንሱዳን ናብ ዲሞክራስያዊ ስግግር ንምኻድ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ክተሓጋገዝ ምዃኑ ጠቒሶም። ብሊንከን ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከሰጋግር ብምፅዋዕ ሰብኣዊ መሰላት ተኸቢሩ ለውጢ ንዝጠልቡ ሰልፈኛታት ብሓይሊ ምምላስ ደው ክብል እውን ኣዘኻኺሮም። እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ተወከልቲ ወገናት ድማ ቅድሚ ውልቃዊ ፖለቲካዊ ረብሓ ሃገራዊ ረብሓ ከቐድሙ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ክመሓላለፍ ዘምሰየ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ እዩ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኣትላንታ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ክንቅፅለሉ ኢና ክትከታተሉና ንዕድመኩም። እምበኣር ብሓቢርናኩም ዘምሰና ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ኤልያስ ገበዮ፣ ምውሃድ ስእልን ምስልን ግርማ ደገፋ፣ ምውሃድ ምስንዳእን ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ዊንታ ኺዳነ፣ ዋና ሰናዳኢ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ። ምሳኹም ዘምሰኩ ከዓ ምኒ ኣፍወርቂ ፅባሕ ሳም ረኽበኩም ሰላም ለይቲ ደሓን ሕደሩ።